Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим һәм Төркмән халкының милли лидеры Төркмәнстан халык советы рәисе Гурбангулы Бердемухамедов Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумда катнашуларын расладылар. Бу хакта Россия тышкы эшләр министрлыгының күп яклы гуманитар хезмәттәше һәм мәдәни элемтәләр департаментының халыкара спорт яшьләр хезмәттәшлеге һәм туристлык мәсьәләләре бүлеге җитәкчесе Константин Колпаков белдерде. Форумда барлыгы 87 ил вәкилләре катнашуын расады. Алар арасында Азербайҗан, Алжир, Бәхрейн, Гвинея-Бисау, Джибути, Ямен, Кувейт, Ливия, Малайзия, Марокко, Нигерия, Палестина, Пакистан, Туркменстан, Тунис, Туркия, Көньяк Африка Республикасы бар. Мәскәүдә аккредитацияләнгән 20-дән артык дәүләтнең гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле эшләре көтелә. Дипломат билеп үткәнчә, тиз үзгәрүчән геосияси вазгыять шартларында форум Россия һәм Ислам дөньясының стратегик партнерлыгын киңәйтү һәм ныгыту традицияләрен дәвам итә. Россия Федерациясенең мәдәниятен һәм кыйммәтләрен алга этәрергә мөмкинлек бирә. Исезгә төшерәбез. Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумы 13-18 майда Казанда узачак. Аның төп темасы цифрлаштыру, яңа чынбарлык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү өчен өстәмә мөмкинлекләр дип атала. 2024 елгы форумда 20 меңнән артык кеше катнашкан иде. Форумда барлыгы 120 килешү һәм меморандум төзелде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы нигезендә Казан форум федераль статуска ия булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия һәм Ислам дөньясы илләре арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүдә зур роль уйный. Бу хакта Сәяси тикшеренүләр институты директоры Сергей Марков белдерде. Ислам дөньясы ул бик зур киңлек. Анда 500 миллионнан артык кеше яши. Бу дәүләтләр арасында бик интенсив үсә торган илләр дә бар. Алар хәзерге тормышта инде әһәмиятле урын алганнар. Андыйлар арасында Малайзия, Берләшкән Гараб Әмирлек әре Индонезия бар. Энергия чыганакларына бәяләр формулаштыруда мөһим роль уйнаучы дәүләтләр арасында Сауд Арабстанын Россия каршы санкцияләргә кушылмаган һәм Россиянең төп партнеры булган Төркияне әйтергә мөмкин. Әлеге дәүләтләр белән элемтәләрне ныгытуда Татарстанның әһәмияте аеруча зур. Татарстан ислам традицияләрен хөрмәт итүче һәм заман белән бергә атлаучы төбәк. Бу эшләрдә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов башлап йөри. Ислам илләрендә шәхси мөнәсәбәтләргә зур игътибар бирелү сәбәпле бу илләр лидерларының Татарстан рәисе белән мөнәсәбәтләре югары дәрәҗәдә дип билеп үтте Сергей Макаров. Татарстан рәисе һәм Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов Рим папасы Франциск вафат булу сәбәпле кайгы уртаклашты. Матәм телеграммасы Рим католик чиркәве дин әһеле Кевин Фарелга юлланган. Рим папасы Францискның вафат булуы турындагы хәбәрне Татарстанда тирән кайгы буларак кабул иттеләр. Папа Франциск тынычлыкка хезмәт итүгә, шәфкатьлелеккә, дин ара диалогка багышланган танылган рухи лидер иде. Аның зирәклеге, гуманизмы, гаделлеккә омтылышы, диненә карамастан бөтен дөнья буйлап миллионлаган кешене рухландырды. Халыклар һәм мәдәниятләр арасында үзара аңлашуны ныгытудагы тырышлыгы тарихта онытылмас эз калдырды, диелә Рөстәм Миңнехановның кайгынамәсендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәшин, Зенит Казан волейбол клубы президенты Рафкат Кантюковка, команданың баш тренеры Алексей Вербовка котлау телеграммасын юллады. Татарстанның Иратлар волейбол командасы Зенит Санкт-Петербург командасын җиңеп, 13-нче тапкыр Россия чемпионатының алтын медален яулады. Татарстан волейбол федерациясе һәм үз исемемнән Зенит Казан волейбол клубы командасы җитәкчелеген, уенчыларын һәм тренерларын Россия чемпионатында ышанычлы җиңүләр белән котлыйм. 13-нче тапкыр турнирда җиңеп, Россиянең иң титуллы волейбол клубы тагын бер тапкыр тырыш хезмәт, көчле характер, үҗәтлек һәм команда рухы уңышының төп чыганагы булуын исбатлады, диелә телеграммада. Фәрит Мөхәммәшин командага, тренерларга, клуб белгечләренә осталыклары, нәтиҗәгә ышанычлары, күп санлы тамашачыларга һәм җанатарларга бүләк ителгән хис-тойгылары өчен рәхмәт белдереп, Зенит Казан клубы коллективына нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек, яңа спорт төрләрен яулауда уңышлар теләде. сіз яңалықтар тыңдайсыз башка темаларға. Татарстанда бірден пособиені 192 мыңнан артық баланың ата-анасы ала. Ағымдағы жылдың 3 айында ғана да Россия социаль фондының Татарстан бөлігінде пособие төлеулеріне 4 миллиард сумнан артық ақша жөнелдірілген. Татарстанда бүтін Россиядегі кебек үк жан башына орташа кірім яшау минимумынан артмаған ғайлелерге бірден пособие белгіленді. Республикада бұл ол 15073 сумға тегіз. Дәулет жәрдемін 17 жасқа қадәрге балалы ғайлелер яки 12 отнаға қадәр есепке басқан жүкті қатын-қыздар ала. Россия социаль фондының Татарстандағы бөлігі мұқтажылық комплексі бәйлі ғайленің мүлкеті һәм кірімнәре есепке алына деп білдірді Россия социаль фондының Татарстандағы бөлігі идарәшесі Эдуард Бафин. Қазан халықара ислам форумы барған күндерде 13-18 майда Агросәнәгать паркы территориясендә хәләл затлы ризыклар ярминкәсе оештырыла. Анда Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән фермерлар продукциясе сатылачак. Шулай ук барлык кунаклар өчен бай мәдәни программа тәкъдим ителәчәк. Ярминкәдә һәр көнне бүләкләр уйнатылачак. Шулай ук җырчылар, театр, бию коллективлары чыгышлары булачак. Программага татар халык һөнәрләре, халык уенчыклары ясау буенча осталык дәресләре дә кертелгән. Татар ашсу усталары ашамлыклар әзерләү серләре белән уртаклашачак. Узган ел ярминкәдә Россиянең төрле төбәкләреннән 57, чит илләрдән 15 компания вәкилләре катнашкан иде. Ярминкәгә керү барлык теләүчеләр өчен дә ирекле. Ул иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. 2025 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә юнәлдерелгән Татарстан рәисе грантларын алу буенча конкурска гаризалар кабул ителә. Конкурс гражданлык инициативаларын үстерүгә социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмаларга ярдәм итү өчен уздырыла. Гаризаны 31 майга кадәр бирергә мөмкин. Оештыручылар гариза бирүне озакка сузмаска киңәш итә, чөнки проектны дөрес рәсмиләштерергә, экспертлар җәлеп итәргә кирәк. Ярдәм хатларын җыярга өлгерә кирәк. Бу җиңүгә өметне арттырачак. Конкурска нәтиҗәләр август ахырында ясала. Ә җиңүчеләр үз проектларын быелның 1 ноябреннән гамәлгә ашыра ала.